Berlingske.
Du skal ikke længere have maske på, når du går i supermarkedet, går ud og spiser eller skal med offentlig transport. Og du kan igen kramme dine venner og dine bedsteforældre og tage på ferie i udlandet. Men hvis du troede, corona var et overstået kapitel, tager du fejl. Det er stadigvæk en pandemi, og det er der en grund til. I en ny rapport har 200 forskere gransket verdenssamfundets håndtering af covid-19. Og vi får dumpe karakter. Håndteringen har været en massiv global fiasko.
Når vi går i panik, så kommer vi os selv nærmest.
Verdens nationer reagerede for langsomt, for dårligt og for selvisk.
Og stille sig op og forklare, venner, i stedet for at vaccinere den friske fyr i Herning på 21 år, som ingen underliggende sygdom har, så giver det altså langt bedre mening for dem og for os at vaccinere sygeplejersken på sundhedscenteret i Tanzania. Men tænker på sig selv.
Det siger Flemming Conradsen, professor i global sundhed på Københavns Universitet og videnskabelig direktør for global sundhed i Novo Nordisk Fonden. Men kan vi lægge egoismen på hylden, når den næste verdensplage kommer? Og spørgsmålet til 1 million. Hvad bliver den næste pandemi? Det er Pilestred i dag. Velkommen til. Flemming, globalt set, er der styr på covid-19?
Det er måske meget sagt. Vi har heldigvis set de sidste uger, at der har været et fald i rapporteret dødelighed og også i tilfælde. Vi har desværre også set, at der hele tiden udvikler sig nye varianter, og der er et behov for at revaccinere store dele af befolkningen, særligt de ældre. Så pandemien er her stadigvæk. Sygdommen spredes. Vi ser hele tiden folk, der bliver geninficeret. Så det er ikke en pandemi, der er overstået, men vi har helt sikkert set data fra store dele af verden, der tyder på, at man har mere styr på situationen i en stor del af verden.
Hvad skal der til, før man holder op med at kalde det en pandemi, og til det bare bliver en sygdom som andre?
Ja, sådan helt formelt, så er der en gruppe mennesker, der mødes i Genève under Verdenssundhedsorganisationen og kigger på data og diskuterer, om den stadigvæk kan betegnes som en pandemi. Under noget, der hedder det internationalt sundhedsregulativ, så mødes de her folk og beslutter, at det er ikke en ekstraordinær situation nu. Det er en trussel, der er håndterbar, der er på et andet niveau, end den var tidligere, osv. Så er en masse forskellige diskussioner, som helt formelt gør, at chefen for Verdenssundhedsorganisationen går ud og proklamerer, nu er det ikke længere en pandemi.
Men det er stadig en pandemi, det er stadig en ekstraordinær situation.
Ja,
hvor længe tror du, det vil være det endnu?
Ja, jeg vil forvente, at vi skal igennem denne her vinter, og vi først ind i foråret, vil man reelt sætte sig ned som den her gruppe og seriøst vurdere, om man skal deklarere det, at det ikke længere er en pandemi. Chefen for Verdenssundhedsorganisationen har for 10 dage siden været ude at sige, at de diskussioner vil påbegyndes i forhold til at diskutere, om man stadigvæk kan betegne det som en pandemi, simpelthen fordi det tager en masse ressourcer, energi og tid at opretholde det her beredskab.
Når covid-19 en dag ikke længere er en pandemi, hvor mange mennesker vil være døde?
Det er selvfølgelig rent gætværk. Vi har indtil videre i pandemien rundet omkring, hvad vi gætter, og det er nogle gæt, en 18-19 millioner mennesker. Det er meget svært at sige, hvor mange det i virkeligheden er blevet ramt og døde som en afledt effekt af covid-19. Men det er det tal, vi for nuværende estimerer.
Og det lyder måske som et mærkeligt spørgsmål, men er den 19 millioner menneskeliv gået tabt? Er det meget eller lidt?
Ja, altså det er jo et relevant spørgsmål for et folkesundhedsperspektiv, og vi er nok nødt til at dele det op i verden, fordi det er så svært et tal at håndtere på global plan. Ikke smitsomme sygdomme, altså de sygdomme, som er hjertekarsygdomme, som er diabetes, som er kræft osv., har i om året dræber det måske 41-43 millioner mennesker. Så det er den største gruppe, som skaber dødsfald i verden. Det er de her ikke-smitsomme sygdomme. Og så har vi så pludselig den her smitsomme sygdom, som kommer ind for højre, og i den 2-årige, 2,5-årige periode, man gætter de her tal, altså har haft i størrelsesordenen måske 18 millioner dødsfald. Så det giver der nogenlunde på global plan sammenligning. Det er meget vigtigt at sige, at nogle lande har næsten ikke været ramt, i hvert fald hvis vi kigger på overdødelighed. Det er Danmark og Norge og Island og New Zealand. Men nogle lande har været ekstremt hårdt ramt. Og selv et land som USA har lige meldt ud, at de i 2021 forventede sig at have mistet 3 forventede leveår på deres befolkning. Og det er altså ikke noget, vi har set de sidste 50-60 år.
Flemming, for nylig kom der en rapport fra Lancet COVID-19-kommissionen. Hvad er det for en kommission?
Ja, den blev nedsat for 2 år siden til at følge udviklingen i den globale respons til COVID-19. Så en meget blandet skare af forskere, politikere, interessenter, som har fulgt pandemien over tid, og de kom med deres konklusioner her forleden dag.
Der kommer mange af den slags rapporter. Er der særlig grund til at spidse ører med den her rapport?
Det er et omhyggeligt stykke arbejde, og du har rigtigt, det er rigtigt, der kommer mange rapporter. Den her er vigtig, fordi det er en meget bred gruppe. Den har fuldt detaljeret pandemiens udrulning over tid, og de drager nogle klare konklusioner, som er relevante for verdenssamfundet.
Og det er nogle ret skrappe konklusioner, de når frem til, de her 201 forskere, har læst. Det er jo hele verdenssamfundets håndtering af covid-19, og deres konklusion er, at det her er en dyb tragedie, overskriver de en massiv global fiasko. Mener kommissionen, at det her er vores ansvar?
Ja, det er klart, de peger på, at der er store dele af det globale respons til covid-19, som har været en fiasko. De peger også på, at forskere har været rigtig dygtige til at samarbejde, offentlig og industri har været dygtige, men de strukturer, vi troede, der var på plads til at koordinere responset, når vi først opdager sådan en sygdom, så har vi en ramme, som hedder det internationale sundhedsregulativ. Vi har verdenssundhedsorganisationer, vi har partnerskaber, som skal sætte ind hurtigt og effektivt for at reducere konsekvensen af den her nye sygdom. Det har fejlet. Det har fejlet, fordi at vi ikke har haft tilstrækkelig koordinering. Vi har haft mange lande, som har taget mange af ressourcerne lige fra begyndelsen, om det var masker, om det var testningsudstyr, om det var vacciner, om det var behandling og alt muligt andet, så har der været rige lande, som har valgt at hurtigt købe ind og monopolisere og bygge lagre, og de ressourcer har ikke været tilgængelige for 2/3 af verdens befolkning. Mm-hmm. Så vi kiggede meget på egne behov og glemte, at vores samlede evne og mulighed for at reducere konsekvensen af den her pandemi vil være langt større, hvis vi fordelte medicin, masker, respiratorer, alt muligt andet mere fair. Det glemte vi i kampens hede og tænkte kun på os selv, bygge store lagre op, købe mest muligt hjem, overbetale og have det for os selv, før vi begyndte at dele ud.
Og det er sådan set det, der er tragedien, fiaskoen.
Ja, fordi der er jo rigtig mange millioner mennesker, som ikke burde have været døde, som kunne have været reddet med en mere ligelig fordeling af vacciner, for eksempel. Selvfølgelig er det sat på spidsen, men det er det, der er konklusionen. At vi har ligesom hamstret, vi har overindkøbt, og først når vi var helt sikre og lidt til og lidt mere, så har vi været villige til at give andre adgang til vores ressourcer.
Fordi jeg læste konklusionen, at verdens covid-19-håndtering var en global katastrofe, en global fiasko, så tænkte jeg, jamen prøv at høre, vi havde jo vaccinerne ekstremt hurtigt. Aldrig før i verdenshistorien er det lykkedes at fremstille og teste en vaccine så hurtigt. Der gik 3 måneder fra smitten brød i Kina til den første vaccine var klar. Det der er ikke en historie om en massiv fiasko, det er jo en historie om en kæmpestor videnskabelig sejr.
Ja, og det fremhæver de også. Man har været rigtig dygtige og rigtig heldige. De vacciner, der blev udviklet, bygget på tidligere forsøg på vaccine mod coronavirus, SARS og andre SARS, som har været her, og vi har kendt, og man har arbejdet med. Og det gav os selvfølgelig en fordel, så man havde noget i arsenalet. De vacciner blev udviklet på kort tid og afprøvet. Det er fuldstændig rigtigt. Offentlig-privat samarbejde var også rigtig stærkt. De vacciner blev meget dyre, rigtig gode, langt bedre, end vi kunne forvente. Fordelingen af dem har haltet. Så vi kan sige, at der er nogle heldigvis befolkningsgrupper i Nordamerika og Europa, som har haft stor glæde af dem, men der har været 2/3 af verdens befolkning, som meget sent og nogen ikke har fået glæde af de vacciner.
Det her altså, det er en fortælling om egoisme. Altså, vi er kloge nok, vi er bare egoistiske, og det er derfor, at det går så galt.
Ja, det er et langt stykke af vejen rigtigt. Også det, at det er politisk. Det er selvfølgelig rigtig meget politik. Når vi går i panik, så kommer vi os selv nærmest og stiller sig op og forklarer den danske befolkning eller amerikanske befolkning, venner, i stedet for at vaccinere den friske fyr i Herning på 21 år, som ingen underliggende sygdom har, så giver det altså langt bedre mening for dem og for os at vaccinere sygeplejersken på sundhedscenteret i Tanzania. Den kommunikation er simpelthen meget vanskelig, fordi pludselig bliver folk bange, man tænker på sig selv, man køber ind mest muligt, og man tænker selvfølgelig som parlamentariker i et land på at beskytte sin egen befolkning.
Det vil man da altid gøre. I en hvilken som helst situation, hvor vi har en krise af den her rang, der vil man altid sørge for at beskytte sine egne først. Er det ikke en menneskelig mekanik, der bare altid vil være der?
Jo, det er derfor, vi er nødt til at have nogle systemer, der kan give et modsvar til den panik. Og det er det, Lancet Covid-kommissionen peger på. Vi skal have bedre strukturer til at sætte ind over for egoismen og have en fordelingsnøgle på forskellige vis. De har mange forskellige rekommendationer på det. Så nogle af de ting, at der bliver peget på nu, det er selvfølgelig at bruge det gode for FN-systemet i forhold til elementer og koordinering for eksempel. Men de vil aldrig kunne stå alene. Hvis vi kigger på pandemier, og vi kigger på den brede globale sundhed, så er det lange, seje træk, der går på at opbygge sundhedssystemerne. Det primære sundhedssystem i alle verdens lande er målet.
Vi taler jo hele tiden om for eksempel om FN, den store superstruktur, at det er altså en organisation, som bliver kritiseret for at være nølende, bureaukratisk, ikke at handlekræftig. 200 lande, eller knap 200 lande, som har ekstremt svært ved at blive enige. Altså, jeg er ked af at lyde lidt dyster, men hvorfor skulle det blive anderledes i fremtiden?
Ja, så nogle af de ting, at der bliver peget på nu, det er selvfølgelig at bruge det gode for FN-systemet i forhold til elementer og koordinering for eksempel. Men de vil aldrig kunne stå alene. Hvis vi kigger på pandemier, og vi kigger på den brede globale sundhed, så er det lange, seje træk, der går på at opbygge sundhedssystemerne, det primære sundhedssystem i alle verdens lande, er målet. Ikke nødvendigvis et super sygehus ved siden af et kæmpe universitet med en gigantisk infrastruktur. Vi er nødt til, og der kan FN spille en rolle på mange måder, de mange forskellige organisationer, men der skal mange andre aktører også til. Det er at opbygge den lille sundhedsklinik med sygeplejersken og måske lægen og sundhedsarbejderen ude i landsbyen, som kan understøtte vaccineudrulning, den daglige testning for malaria, eller klamydia, eller tjek for diabetes, eller alt muligt andet. Det helt basale primære sundhedssystem er vi nødt til at have på plads i fredstid, fordi det er også det, vi skal bruge i krisen. Hvis vi skal identificere en sygdom, der er ny eller gammel, som spreder sig eksempelvis fra et dyr til et menneske, eller en ny resistent, i forhold til antibiotikaresistent stamme af en infektion, skal vi spore den meget tidligt, kunne inddæmme den og have et respons i forhold til den, så kræver det, at verdens sundhedssystemer er stærkere. Mm-hmm. Som chefen for Verdens Sundhedsorganisation siger, vores sundhedssystemer er kun så stærkt som verdens svageste. Fordi hvis vi ikke kan identificere en sygdom i Kongo, eller i Amazonas, eller en stor by i Indien, tidligt og handle på det, mm-hmm. dele informationer, så vil en lille bitte, vi kan ikke undgå, der sker små spring fra dyr til mennesker, eller et lille udbrud af en ny eller gammel sygdom. Men konsekvenserne af det, det er der, vi kan sætte ind.
Men uanset hvor mange penge, vi bruger på sygeplejersker i Afrika og andre steder, og små klinikker rundt omkring, næste gang the shit hits the fan, og vi står med en ny virus, hvorfor skulle verdens egenrådige store rige nationer så denne her gang være mere venlige til at dele deres vacciner med andre, undgå at købe for stort ind på lageret osv.? Kommer vi ikke bare til at se det samme en gang til?
Jeg skal ikke kunne sige, at vi ikke kommer til at se det samme en gang til. Det gør vi i hvert fald, hvis vi ikke handler. Det er svært at forestille sig, det har covid-19 også vist, såvel klimakrise og alt muligt andet, at verden hænger super meget sammen. Så hvad vi kan forestille os, i hvert fald hvis man er politiker og ønsker at udtrykke, at Danmark for sig selv, og vi skal nok klare os, så er det en illusion at forestille sig, at en multiresistent stamme af en infektion, der måske udspiller sig i Tyrkiet, ikke rammer dig næste gang, du er på ferie der.
Den lytter ikke til politiske slogans som Danmark først eller danskerne først.
Ingen grænser, når det kommer til en lang række sygdomme. Mm-hmm. De spredes super hurtigt. Et nys i Wuhan er et kæmpe problem i Danmark 6 timer efter. Så det giver ikke mening ikke at tænke på et sundhedssystem, der er globalt.
Flemming, du siger det her med, at vi kan ikke undgå, at sygdom springer fra dyr til mennesker, ligesom vi så det med covid-19. Og uden at skulle, eller måske faktisk for at male fanden på væggen, kan du ikke give mig et bud på, hvad sker der? Jeg tror, mange mennesker tænker, hvad sker der næste gang? Hvad er risikoscenariet? Hvor galt kan det gå? Hvad tænker du? Du er professor i global sundhed. Hvor slemt kan det her blive, hvis der kommer en ny pandemi?
Ja, og det er jo selvfølgelig alt efter, hvad den sygdom er, hvad for en fætter det er, hvor meget vi ved om den, er der immunitet overhovedet i befolkningen, har vi teknologier til at sætte ind, så det kan gå fra at være ikke særlig slemt til at være rigtig, rigtig slemt. Så det er et meget bredt scenarie, og det er derfor, vi er nødt til at planlægge efter et ret massivt respons, fordi vi simpelthen ikke ved, hvad det er, der kommer næste gang. Og det kan jo være en ny type influenza, det kan være en ny coronavirus, det kan være alle mulige andre ting, mere regionalt, flåtbårne, myggebårne sygdomme. Det kan være, som vi ser desværre, en meget hurtig spredning af de her antibiotikaresistente stammer af infektioner. Der er omkring 5 millioner, der forventes at dø af det i år. Det er allerede en pandemi. HIV er en stor pandemi, som er blevet det, vi kalder endemisk. Nu lever vi med den, men det var også et spring for mange, mange år siden for dyr til mennesker. Så vi har mange af de her, som er med os i dag, men som har sin oprindelse fra et lille udbrud et eller andet sted, som vi selvfølgelig skal kunne håndtere. Og hvis du tænker på den konsekvens, HIV har haft og har, så er det jo et gigantisk problem på global plan. Så det kan blive så galt som det. Men det er vi simpelthen nødt til at være meget bedre til at håndtere koordineret globalt.
Nu nævner du antibiotikaresistens. Hvad er perspektiverne her? Hvis ikke det globale beredskab bliver bedre, end det er nu, hvis ikke der er mere forståelse af verden over, at man altså ikke kan sætte nationerne først, men man ligesom er nødt til at handle som klode på det her, hvad er så potentiale eller risikoen ved antibiotikaresistensen?
Det er, at der er helt banale infektioner. Nu er vi ikke så langt for Rigshospitalet, og måske endda ikke så langt for Hvidovre, som har store infektionsmedicinske afdelinger. Der kan vi jo risikere, at du og jeg hjemme i haven, eller under en rejse, eller hvad ved jeg, får en infektion, som er piece of cake at håndtere i dag, men som simpelthen ikke kan håndteres. Særligt hvis den er resistent over for en række forskellige klasser af antibiotika. Så måden vi håndterer antibiotika på, hvordan vi bruger det i landbrugssektoren, hvordan vi bruger det i vores sundhedsvæsen, hvordan vi overvåger antibiotikaresistens, hvor meget vi forsker i at udvikle nye typer osv. osv. Det vil blive en del af vores virkelighed allerede meget få år. Det er det i dag, som sagt, 5 millioner mennesker er mange. Dele af Vestafrika er meget, meget hårdt ramt. Dele af Sydasien meget, meget hårdt ramt. Vi har haft nogle gode politikker på mange områder i Danmark, men det er et af de her eksempler på, at lige meget hvor god vores politik er i Danmark, med den bevægelse af mennesker og varer, der er på tværs af kloden, så kan vi sidde og prise os selv lykkelige for, at vi har en ret god politik omkring antibiotika, i hvert fald i et grove træk i Danmark. Men der er vi ilde stedt, hvis man ikke har det andre steder. Hvis vi ikke deler vores viden, hvis vi ikke støtter andre lande, bliver klogere på tværs af lande i at håndtere det her, så bliver det et rigtig stort problem for dig og mig om bare få år.
Og hånden på hjertet, Flemming, med det internationale politiske miljø, vi ser i øjeblikket, med de kæmpe store politiske kriser, der er mellem stormagter i verdens lande, USA, Rusland, Kina osv., tror du seriøst på, at vi kan få et verdenssamfund, som holder op med at handle ud fra egen interesse?
Det kan vi selvfølgelig aldrig fuldstændig. Det er klart, der er geopolitiske interesser. Men når vi ser, hvordan forskere stadigvæk kan kommunikere og engagere sig på tværs af kloden, så gør det mig håbefuld. Når jeg ser det tættere og tættere samarbejde, der er mellem offentlige forskningsinstitutioner, myndigheder og den private sektor. Du bragte tidligere et eksempel op på, hvor hurtigt man kan udvikle en vaccine mod covid-19. Når vi bruger videnskab, vi bruger offentlige mekanismer, myndigheders kraft og den private sektor, så kan vi løse problemer. Det er vi nødt til at tro på og arbejde efter.
Flemming Conradsen, tak fordi du kom i Pilestræde.
Selv tak.
Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag.